Mae'r testun sy'n gen i yn Llyfr Titus a'r bennod gyntaf ac yn darllen o'r ail yr eilfed adnod. I obaith bywion, tragwyddon, yr hon a ddawodd y digelwyddog ddiw cyn dechrau'r byd. Yn darllen llawn yr hyn. Paul, gras Duw, gwas Duw, ac apostol Iesu Grist, yn ôl ffydd etholedigion Duw, ac adnabyddiaeth y gwirionedd, yr hon sydd yn ôl diwioldef, i obaith bywion, tragwyddon, yr hon a ddawodd y digelwyddog Duw cyn dechrau y byd. Mae'n rhywbeth nodedig ynglyn ar y busto hon i fod i os a ddim cyflwyniad yna, ond mae'n mynd ar un waith at y pwnc mae eisiau ei gyfleu. A hynny ydy, dilysrwydd Duw, ac hefyd a ddewid o fywyd tragwyddol. Wedi mewn dod yn syth at i hi. A rhywbeth sydd ddiddorol iawn. Ac mae o'n siarad yn gadarnhaol yn y rhan yma. A beth mae eisiau dangos ydy hyn, bod na fywyd tragwyddol. Bod i ni wynebu rhyw ddydd ar dragwyddoldeb ac hefyd ein cyflwr ni bod gennym ni enaid na all farw. A llawer un rhyw hanner o beithio ar ôl byw fel y mynd y bydd yr enaid yn rhyw'n fynd ar diflannu a dyna hi yn ben arni. A dwi'n cofio mewn un capel yn y wlad a ni'n pregethu ganol o wlad. O'n i weinidog yn Gorllewin Cymru. Ac dyma chi ddechrau dau bregeth. I chi'n credu eisiau bod na nefoedd. O dw, troi ddim o'i. Fi'n credu bod ni'n marw fel cwn a dyna fe. O wir i chi fe fi. Mae gwnnw chi wrando'r bregeth pan yma gyda Christian yn ofalus ac yn astud iawn. Dwi'n ni'n marw gefais i unrhyw fath o effaith o gwbl. Mae Paul yn atgoffa Titus am dragwyddoldeb. A da chi'n meddwl weithiau am dragwyddoldeb? Pan mae'n meddwl amdano fo, mae o'n fy nychry ni weithiau. Fyddwch chi rhyw ddiben draw, rhywbeth di ddiwedd, rhywbeth na fedrwch chi'n dweud bod dechrau diwedd o, ymlaen o fo, a dyna'r einaid. A fel sy'n ni heb ddiw, fysa ni'n crwydro am nhw fôr neu rhyw awyr a di'n dechrau na diwedd o fo. Mae yna rhywbeth sydd yn dychryd chi. A beth sy'n waith, a beth bynnag ydy hyn, ydy meddwl falle beth yna ddim byd, ond fynd allan fel canwyll. Mae hwnna hefyd yn beth di galon. Mae un yn dychryd chi, mae llall yn di galon. Ond mae gan yr arglwydd air. Mae dy enaid di yn anfarwol o. Gall enaid ddim marw. Mae'n cwrionau fydd yna lawer o bobl yn y byd hwn yn dymuno pan ddawr amser o na fydd enaid i'n marw. A rhai sydd yn effer heddiw o na fydd yn heneidiau ni yn gallu marw. Ond yw heneidiau nhw ddim yn gallu marw. Mae heneidiau nhw yn dragwyddol. A hwnna'n beth i gofio amdano. Geir yr arglwydd yn glir ar hyn, y Matthew bumed adnod a benod ar hugen yn dweud hyn. Yna y dywed e fe hefyd wrth yr rhai a fyddant ar y llaw aswi, ewch oddi wrthyf rhai mellu gedig i'r tân tragwyddol yr hwn baratoed i'r diafol ac i'w angylion. Gyna'r llaw arall, mae'n dweud, yn yr adnod nesaf, nesaf o'n 23. Rhai hyn a ans i gosbytigaeth tragwyddol, ond i'r rhai cyfiawn i fywyd tragwyddol. Felly mae'r arglwyddiaeth i Gris yn sôn am hynna, bod na fywyd tragwyddol i'r colledig yn effer, a bod na fywyd tragwyddol i'r rhai sydd yn credu yn y nefoedd. Yn y pen draw, beth bynnag yw'n cyflwr ni yn hamgylchiadau ni, yn iechyd nerth, oedran ni, mae'n rhaid i ni wynebu hyn, bod yr enaid ar drothwy tragwyddoldeb, a pa gyfeiriad y byddwn ni'n mynd. Mae'n sôn fan hyn, y mae'r rhai sydd â gobaith am fywyd tragwyddol. Felly, mae o'n gadael hawl iawn wrth anfon y neges yma i Titus. Sut mae'n bosibl i fod mor sicr? Sut mae'n bosibl? Dwi'n cofio dadl yn y coleg diwirnyddol gyda rhai o'r myfyrwyr, ac un ohonyn nhw'n gofyn, sut gellid i fod mor sicr? A meddwl fydd o fo, sut gellid i fynd i bwlpus gyda'r ansicrwydd sy'n gen ti, beth sy'n gen ti gynnig ar peth yn se. Yn well o lawer fo'n mynd i bwlpus gyda sicrwydd, neu gyda gan sicrwydd, ac ar ryw fath o obaith i'ch pobl pan maen nhw'n gartre. Sut mae'n bosibl i fod mor sicr? Angor yr enaid, sangnefedd, beth yw'r sangnefedd, a dyma ni'n ddechrau. Yn cyntaf felly, eisiau ni edrych ar gair Dyw. Ydy'n dechrau wrth edrych ar Dyw fel cymeriad. Yn ei holl briodeleddau, mae yna lawer ohonyn nhw, gormod i fi sôn amdanyn nhw, pan mae yna un falle wrth ni'n dewis, a hynny ydy sancteiddrwydd Dyw. Glendid, sancteiddrwydd Dyw. Ac os ydych chi'n meddwl am Dyw sydd yn sanctaidd, fedrwch chi'n meddwl a dweud am y Dyw yna, mae yna'n deud celwydd, ac mae yna'n swyllio pobl. Mae yna hyd oedd yn tarddu o fanna, oedd sancteiddrwydd ef, i fod o'n ddigelwyddog, dilysrwydd Dyw. A dyna'r math o Dyw sy'n gynnon ni. Paul Gwas Dyw ac Apostol Iesu Gris yn ôl ffydd etholedigion Dyw ac adnabyddiaeth y gwirionedd yr hon sydd yn ôl Dyw ioldeb i obaith bywiol. Na chi air lyfru gobaith, nid gobaith marwol, na amhais i obaith bywiol, trygwyddol yr hon a ddawol Dyw a digelwyddog Dyw cyn dechrau'r byd. A digelwyddog Dyw yn anaddo a ddewyd. Diolch bod ni'n neud a ddewyd i blentyn. Siw bod chi wedi gwneud na rhywbryd neu gilydd, a bod chi wedi anghofio. Mae'r plentyn yn dweud, ond ych chi wedi gaddo? Ych chi wedi gaddo? A mae hwnna yn glwm wrth eich calon chi na, na fedrwch chi'n gadael plentyn i lawr, yn ymwedig pan mae'r plentyn yn codio yn o'ch gotio, chi'n dweud, ond ar ych chi addo? Y byddwn ni'n cael mynd, neu yn cael rhywbeth neu gilydd. Ond meddyliwch chi os ydych chi'n teimlo fel efo'r plentyn, pan mae Dyw yn addo, mae hwnna'n sicr, a mae hwnna'n bendant. Ac mewn byd yr ydym ni'n byw ynddo fo, mae yn fyd rhyfedd iawn. Sut byddwn ni heb Dyw? Mae pobl fel sy'n yn byw heb Dyw, dwi'n gwybod hynny, ac yn sylweddoli hynny. Ond i'r rhai sydd yn meddwl o gwbl, dwi'n meddwl, faint o bobl sydd yn meddwl? Fi'n mynd yn ysbyty ddiweddar am ryw fus neu'r agor, a cael cyfle siarad o nifer o bobl. A wyddoch chi, mae yna rhyw hiraeth, dwi'n meddwl, yng nghalonau llawer. Dyn nhw'n gwybod sut mae'n fynegu fo, ond rhyw hiraeth. Ydych chi am rhywbeth rhyfedd iawn a digwyddodd un diwrnod, ond o'n i mewn o'r rhyfedd, o'r rhaid i chi godi a geisio mewn cadair, cyntaf gallech chi, ac oedd i wedi'n gwisgo, yn oes wedi fy ngwisgo fi, ac gwisgo fel dwi'n arfer gwisgo. A dyma fachgen ifanc wedi cael damwain ddifrifol. Ac trwy ffordd drist i dad ei hun yn mynd drosto fewn car, lori ni. Ac nes ato dyn digon ryff, ond oedd ddim yn hegin yn byd felly na. A dyma'r bachgen ifanc yn dweud, dyn ni'n edrych yn neis iddi fo. O, diolch yn fawr oedd fi. O, meddwl, disil i fi. A meddwl llall, ie, yeah. Disil i fi. Wyddoch chi, maen nhw'n credu, os ydych chi'n gwisgo fel clown dod i'r pulpit, bod hwnna'n mynd i ddenu pobl. Na, isio rhywbeth i edrych i fyny, maen nhw. Disil i fi. A gan i'n sylwi gyda llawer, bod na rhyw ymwybyddiaeth. Roedd rhyw nyrsfach ato fi, chwael, ond i'n rhoi lefrin bach i bawb. Da chi'n mynd i roi llyfr i fi mai. Ond mae ddrwg gen i. Gaen cywch. Niwch i arwydd oedd o. Wyddoch chi, o'n i'n sylwi, dim ond un oedd yn ateb o'n bentan. Na, ddim diolch, a fyddwn ddim yn ddarllen eithaf ni'n gael o. Dim ond un. Ond o'r lleill i gyd yn barod i wrando. Faint sydd tybed. Dim ond yw gam neu ddau o groesi'r trothwy unwaith eto. Mi fyddai'n hyfryd bydde. Ie, a ddewi Duw. Edrych hwn ar y Duw a ddawodd ei gymeriad yn ei gymeriad hyfryd. Y mae Duw yn eirwyr. Yn Hebreiad, mae'n dweud yr un peth mewn ffordd tipyn o wahanol. Hebreiad 6 a'r 19 adnod. Fel trwy dau beth dianwadol, rhai oedd yn amhosibl i Dduw fod yn gerwyddog, y gallem ni gael cysur a rhai affoeso i gymeryd gafael yn y gobaith a osodwyn o'n blaen. Os gael ddisgrifio hwnna, mae'n disgrifio'r cydadyn yn cydio yn rhywbeth, y gobaith o fywyd tragwyddon. A pa mor sicr, ac yn yr hadnod yma, mae'r ysgrifennwr yn dweud, mae dau beth, cymeriad Duw, Duw ei hun, a gair Duw, maen nhw'n glwm wrth ei gilydd. Pa mor sicr ydw i, Duw ei hun? Pa mor sicr ydw i, gair y Duw hwn, bod y ddau mwyn y lai yr un peth. Ac yn hynna, beth bynnag mae Iwan addo, a ta'i gydio yna fo, a gwybod bod ni'n diogel. Yr hwn sydd gennym yn ymlaen, y megis angor yr enaid. Bob brwd, drallod bob brwd, derfysg yn y byd hwn ac yn amgylchiadau yn bywydau ni, mae gennym ni angor a da ni'n gwybod o cydion dyn yn ni. A pan mae'r storm weithiau, mae'r traen yr angor yn synhau'n dydy a da ni yn teimlo cydernid y Duw hwn yn gafol yn ni. Mae'n amhosibl i Duw rei celwydd. Yr hyn a ddawodd oedd bywyd tragwyddol bod i ni le yn y nefoedd. Etifeddiaeth anllygredig, dihalogedig, diriflanedig yng nghadw yn y nefoedd i chi. Ac fe ddaw tro i bob un ohonom ni i'n hanadl olaf. A fe hyfryd ydy, meddwl hwnna ni'n dod i hwnnw, mae gennyf etifeddiaeth. Pa fath etifeddiaeth sy'n gen ti? Anllygredig, dihalogedig, diriflanedig, yng nghadw yn y nefoedd i mi, a cheithnif arall y lle i. A mae Ioan yn rhoi'r drws ofnadwy yn yr Efengyl Ioan. A pidiwch a torri'ch calon. Na thrallod eich calon. Oedd siarad am ei farwolaeth ac yn dweud trisau i gyd, a pidiwch a torri'ch calon. Na thrallod eich calon, yr ydych yn credu yn yw. Credwch yno fi na hefyd. Yn hif yn had, y mae llawer o drigfannau a phe amgen, mi a ddywed aswn i chi. Pethau hyn ddim yn wir os ydyn ni dweitha chi. Byddwn ni byth yn thwyllo enaid. Byddwn ni byth yn eich camarwain chi. Byddwn ni byth yn dweitha chi un peth a golygu'r llall. Na, byddwn ni ddim. Mae yng nghadw, mae yn sicr yn anefoedd i chi. Na thrallod yr eich calon ac nad ofnet. Ydych chi'n credu yn yw? Credwch yno fine hefyd y mae'r ddewyd yn sicr. Yn yr ail beth, gogoniant Duw. Mae Duw yn cadw ei agoniant mewn ffordd hyfer iawn. A mae'n cadw golwg am ddiogelwch ei agoniant hefyd. Mae'n gwybod am y byd hwn ac ei fwriadau. Mae pob peth mae'n gwneud ac yn benderfynu i ogoneddu ef ei hun. Nawr, na'r unig un sydd yn gallu gwneud hynna heb iddo bechu. Os ydw i'n gwneud rhywbeth i ogoneddu fy hun, mae'n beth ddiflas iawn. Ond mae Duw yn gwneud bob dim yn berffaith erwydd o fod mewn cysgod gyda'i gymeriad ef ei hun. Ac mae'n edrych o dracwyddoldeb ar y greadigaeth ac yn gweld y cwbl o'r dechrau i'r diwedd. Mae o'n gweld y cwbl yn eich bywyd chi a fi o'r dechrau hyd y diwedd. Mae o'n gwybod a fyddwch chi fyw i fod yn ddyn neu ferch ifanc. Mae o'n gwybod a fyddwch chi fyw i fod yn ganol oed neu peidio. Mae o'n gwybod a newch chi gyrraedd henaint a'i peidio. Mae o'n gwybod eich holl amgylchiadau chi ac mae o'n gwybod hefyd sut y byddwch chi'n ymateb. Mae o'n gwybod hyn i gyd. Mae o'n gwybod am ddyn a'r cwymp ac fel mae pechod wedi mynd i galon pob dyn ac ym mhob dyn ar hyd y canrifoedd y mae pechod yn dod i lawr fel trwy'n gweithiau neni, y cwymp. Mae'n dangos y golled ofnadwy a gafwyd. Da chi'n cofio'r hanes yng Ngardedyn pa mae Adda a Gefa wedi pechu ac maen nhw'n cirio a mae Duw yn dod i'r ardd. A o'n i wasa wedi cael fy nharwn arbennig gyda o'n dod i'r ardd a adeg arbennig o'r dydd ac yn dweud, pa le'r wyt ti? Mae yna rhyw hireth yn y geirio. Pa le'r wyt ti? A dwi'n dod ar geiriad yn bach nawr a nes asa ni a gofyn i chi neu rwy'n sy'n gwrando hyn pan yma, pa le'r wyt ti? Pa le? I ble rwy ti'n mynd, beth yw'r hanes di, pa lawr rwy ti, wyt ti'n cuddio tu ôl i ryw goeden rhag i mi dy weld ti, pa lawr rwy ti, edrychol Duw ac yna sôn am obaith ac am gynllun iachawdwriaeth. Yn adnodau 3 a 4, a'n darllenwch chi, eithyr mewn amseroedd priodol, efe a egler hawl ei air trwy bregesu. A mae'r hyn yr ymlyriedwyd i mi yn ôl gorchymyn Duw, ein hechawdwr. A Teitus fy mab naturiol yn ôl y ffydd gyffredinol, gras thangnefedd a thangnefedd oddi wrth Duw dad ar arglwydd Iesu Grist. Ein hechawdwr ni. Yn hyfryd ydy, mae di y part bach yma rwan. Eithyr pam ymddangosodd Daioni a chariad Duw ein hechawdwr tuag at dyn. Mae'n pethau'n cychwyn. Mae'n gadael ei Daioni a'i gariad ddod i'n cyfeiriad ni a dod mewn pryd. Pa pryd eithoch chi at yr arglwydd? Wel, allai ddweud hyn ta chi, fe ddath mewn pryd ar yr amser iawn. Ac os nag ydych chi eto yna, fe ddaw mewn pryd, fe ddaw yn yr amser iawn yn eich bywyd chi gyda Daioni a chariad Duw yn anelu tuag at eich enaid chi. A rhywbeth yn cael ei ddatguddio. Sut gallu disgrifio cariad Duw? Wedi gweld hwnna mor aml. Mae'n capel llwn i fachgen yn y Bolton ar bwys y Dinas Manceinion. O'na ddim organ tu ôl i'r pulpit, ond geiriau, cariad yw Duw. Yn gweld am o'r aml. Wrth yn difiawn, oedd gyda ni sancteiddrwydd a weddau eith didi. Ac yna ti fiawn, cariad yw Duw, Duw. Dyw y cariad. Ond yn y cariad yma, mae yna fwriadau ar gyfer chi a fi. Pryd benderfynodd o hyn, ti allan i amser. Dyna ni y mesur, dydwch chi y bregaeth nawr yn ôl i hamser allai. Mesur llawer y beth yn ôl i hamser. Fi gen i wyliau yn rhywle mewn pethefnos. Dyna ni mesur, mob dim mewn amser. Ond mae uwch ben amser. Does dim y bath beth ag amser, nath o greu amser. A tydw i o felly, ddim o dan reolau amser o gwbl. Mae'n defnyddio amser. Ac yna mae Duw hwn yn dechrau penderfynu'r gwaith. Tu allan i amser. Gwrandwch ar yr emyn yma. Cyn llunio'r byd. Cyn lledu'r nefoedd wen. Cyn gosod hael, na llwyr, na ser, yw'ch ben, fe drefnwyd ffordd neu drefnu ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig aeog ddyn. Cyn creu'r byd, cyn y cwymp, fe drefnwyd ffordd i achub gwael golledig aeog ddyn. A beth rhyfedd, ond ymlaen, trysorwyd gras. Byddwch chi nawr am rhyw sefyllfaidd mawr yn llawn gras. Trysorwyd gras, rhyw anherfynol sôr, yn Iesu Grist, cyrnoddi trefn i'r môr. A'r hedeg wnaeth bendithion ar waith ryd, fel afon gref lefeiriol dros y byd. A mae gras diw yn dod fel rhyw fath o swman, tsunami, rhyw don fawr sy'n gata fi. I ble mae'n mynd? Ata fi. I ble mae'n dod? Ata fi. A lle diag i na, a dwi ddim eisiau diag i chwaith. Ton gras diw yw hon. Mae rytgon mawr yn seinio nawr i ni. O llyngdod llawn, trwy'r iawn ar Calfari. Mawl ym mhob iawith. Trwy'r ddeiar faith i gyd. Am angau'r groes a'r gwaed am rhoes yn rhydd y gwaed ar arglwydd Iesu Grist. Ac yn y gwaed yma, ac wrth i ni gredu, mae yna rhywbeth rhyfedd yn digwydd i ni. Mae'n ola felly gwirionedd Dyw. Y gwirionedd wrth feddwl fod Dyw yn ddigelwyddog, mae addewid yn sicr. Pwy sydd yn derbyn yr addewid hon? Pwy sy'n cael yr etifeddiaeth a'n llygredig? Pwy sy'n cael mynd i'r nefoedd? Pwy fydd yn cael drysau'r nef a'r agor a chroeso a'r tad yn sychu'n dacre oedd wrth ein llyged a'n colonnau? Pwy sy'n cael, pwy fydd yn cyrraedd? Wel, fel y hyn, mae'n anhawster. Yn Titus 3, adnod 3, cynnwys yr oedd ymuniau hefyd gynt, yn anoethion, yn anefydd, yn cyfeiliorni, yn gwasanaethu chwantau, ac amryw fel yswedd, gan fyw mewn drygioni a chenfigen, yn ddigasog, yn cysau, ein gilydd. Dwi'n chi'n mynd trwy'r heser yn haws. Cyn dod at yr arglwydd, anoeth. Neu penderfyniadau anoeth a phol. Anifydd i'r mynion Dyw. Wyddoch chi, mae dynion yn ei pob peth i fod yn anifydd. Mae yna ddysgeidiaeth i gael nawr, mae yn yr byd y fyngylau rwy'n awn ni, sydd yn dweud, a mae yna gyfalod newydd i cael, a hynny di, ei bod ni'n credu, a anwybyddu yr hen testament a'r gorchmynion, a dewis beth ydy moyn o'r newydd. Wel, dyn nhw ddim di deall. Dyn nhw'n di deall. A ni fydd i orchmynion Dyw. Mae wedi bod yn hen, heres i lle mae pobl eisiau Dyw, ond dim eisiau'r gorchmynion. Cefeiliorni, crwydro, trio un peth a'r llall i ddifyrdu'n bywyd a bach, yn gaeth i'n chwantau, byw i bleser, yn ddrwg, yn cenfigennu, yn hawl, yn gallu bod yn atgas yn y calonau, ac yn casau, dyma ddarlun o'r pechadur y colledig a'i gobaith i'r fath rai i ddod ger bron Dyw. Grandwch ar y pennill fach yma te. A oes gobaith am achubiaeth? Oes mae ddeiant am bob bai? Bob bai. A oes hedd am eddiginiaeth? A oes ceidwad i'r fath rai? Oes medd Dyw o'r nef yn eglur? Mi ddarperais aber llawn, grandwch, y mae hedd a gras a chysur gen i'n hoddion parod iawn. Ond sut gellir cael hyn, y gobaith yma? Ac yn yr adnod y bumed, yn y drydydd bennod, mae o'n dweud, nid o weithredoedd. A fyddwch chi, mae hwnna yn dipyn o gamp. Ddwn i'n ôl at hwnna. Nid o weithredoedd cyfiawnder, yr hau, a wnaethom ni, oedd ar y knowledge i gared, a chybwyd, a chybodd ef un yn ni, trwy olchiad a denedigaeth ac adnewyddiad yr ysbryd glân. Mae'n dweud fel hyn, ydych chi'n credu i bod chi'n gallu cyfiawnhau eich hun. Felly bod cyfiawnhau yn air anodd i rai felly. Bod chi'n gallu gnefu hyn yn iawn efo Dyw. Wyn o'r okay, Dyw. Dwi'n iawn efo Dyw. Bod chi'n dweud fel pam dwi'n iawn? Wel, dwi'n bersonus. Dwi'n dad neu'n fam dda. A dwi'n diwyd yn y gwaith. A dwi'n garedig pan mae'n casgled yn rhaibio am rhyw elusau neu gilydd. Yn wir ysa, nid fod i'n berffaith, wrth gwrs. Ond dwi'n goddha, a dwi'n siŵr y bydd Dyw wedi cadw lle, fyddwn yn meddwl rhoi fi'n effer, nid fi. Wy'n sicr fel fy rhieni a wynd o'r i'r nefoedd. Hynna'n cyfiawnha, dyn ni alw. Hynna'n cyfiawnder. A wyddwch chi, mae'n anodd i daflu hwnna heibio. Mae'n anodd i ni byd o'n meddwl o'n dda yn hynna'n. Da ni'n gallu gweld rhywun arall, diolch yn heili, a diolch yn heili, ond mae'n anodd iawn i ni weld nad oes a ddim da iawn i yn amni. Ddim byd sydd yn gymeradwy gan Dyw. O beth wy'n gael lle, mae rai fi wedi bynnu ar drigaredd. Beth yw trigaredd? Cariad Dyw yn ymestu mewn ffordd i fod yn derbyn heb amodau, does gen i'n byd i gynnig, ac eto mae hwn derbyn, eithaf pam ymddangosol daioni a chario Dyw ein hargwyd tuag atom ni yn ni adderbyniad trigaredd. Eithaf yn ôl ei trigaredd, yr achubol ef e ni trwy olchiad yr adenedigaeth. Nawr, chi'n sefyll o flaen Dyw. A dydwch chi'n gofyn cwestiwn fel hyn, beth yw dy stori di? Wel, dwi o deulu da. Fi'n perthyn i enwad y method i sacad fwynau, neu anibynwyr neu rhywbeth. Yn ffoddol yn y capel, yn y cwrdd gweddi. Dwi'n gefn i'r gwynidog. Dwi'n hoi'r capel. Dwi'n gofalu bod ddim yn cadw pethau. Ddim yn dwy'n arian yn yr argwyd. Dwi'n ddau hyn i gyd. Ac dyna fy stori fi, a gofynnwch chi'n cymodog chi. Wedi bod yn cymodog da. Beth o dwi'n dweud? Ond mae o gyd wedi liwio hefo pechod. Beth ti'n trio dweud fi? O ti'n trio dweud fi bod ti'n dda a ti'n llawn pechod? A mi'n arall yn dod, beth sy'n gen ti i gynnig? Dim byd arglwydd. Dim byd. Ond os oes gen ti rhywbeth i ddweud, do oes mai, bydd eisi ar draws rhyw ŵr a'i enw oedd Iesu. O do. A wyddoch chi beth nath o drosaf i arglwydd. Fe lladdwyd ef yn gosbedigeth dros fy mhechod i. Fe gredais i ddo fo. Fe nath fi'n lan. Fe nath i fi gysau pechod. Ond os gen i ddim byd i gynnig ond gofyn o Dduw am drigaredd. Mae gen i hoff emyn ychydig. A pan ddaw am seri dwi'n gobeithio, oedd nhw'n chani, a oedd nhw'n chani yn Gymraeg hefyd. Dwi wedi chyfeithio i Saesneg ond Cymraeg. Oth flaen o ddiwr yn dyfod. Chi'n gwybod ti? A llawer o'n iangtid heddiw. Fi'n siarad yn garedi, os ydych chi'n gwrando. Mae colled arithrol gynnwch chi. Os ydych chi'n boddi'r ymynau yma, mewn rhyw sŵn erchyll, neu ddim yn canu nhw'n gwbl. Dwi'n cofio mynd i un lle, oedd o'n le Cristnogol i fod y bobl ifanc, a gynnu daflenni fod yw gynnyddio'n bach. A dyma fi'n dweud, da chi'n mwyn gwybod am emyna Pant y Celyn? Pwy we mewn? Pwy we? Oth flaen o ddiwr yn dyfod, gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fe enw, ni feddai fe enw gwell. Trigaredd dwi'n ei cheisio a'i cheisio eto na trigaredd i mi dyro. Rwy'n marw. Onis caf. Pechad i rwy'n mi wela fo ddiw, ni allaf ddim. Rwy'n dlawd, rwy'n rwnt, rwy'n eog. O, bydd trigaro gym. Rwy'n addef. Nad oes genedd trwy mywyd, hyd fy medd, o hyd o'n gweiddi pechais. Nid o'n fy nhaiddi hedd. Ond mi glywais gynt, fod Iesu. A'i fod e felly nawr, yn derbyn publicanod a phechaduriad mawr, o derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. Pwy sy'n hynorthwyo ni i ddeall hyn? Yr ysbryd glân yn agor llygad yr enaid, yn galluog i ni i glywed llais yr arglwydd ac yn dod at y groes ac yn credu iddo'r dalu'r ddyled yn llawn, eich i beth sy'n rhyfeddol, a da ni dderbyniol ger bron Dyw, ond yma chi'n rhyfedd. Ac gyda mae yna'n disgyddio ni bod yna'i le ni'n y nefoedd, bod ni'n blant i Dduw ac yn perthyn iddo. Mi dafla maich o ddiar fy ngwar, wrth deimlo dwy fel loes, a iogrwydd fel mynyddoedd byd, dri'n ganu wrth y groes. Os edrych wnaf i'r dwyrain draw, os edrych wnaf i'r de, ymlith â fi, neu yn te ddaw, does debyg iddo fe. Fe roes ei ddwylo pur ar led, fe wisgodd goron rhain, er mwyn i'r brwnt cael bod yn wyn, fel hyfryd li yn main, er ein mwyn ni. Felly mae edu feirwch rydym mewn, wedi yn cyfiawnhau trwy ei ras e, o pethau'n iawn wedi'n gyda Dyw, i'n blant i Dyw, ac yn gwneud yn etifeddion yn efoedd. Dyma a ddewyd yr arglwydd. Os ydy wedi dod i beidio cyfiawnhau yn dy hun, ac yn dod i'r dwylo gwag, ond calon wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Crist, der i mewn fach gen i. A drwch ar y llyfr yma, o'n i wedi sgrifennu dy enw di cyn seiliad y byd. O arglwydd, rhyfedd yw dy ffyrdd di. A fi wedi addo bywyd i ti. Dwi ddim yn torri'n air. Rwy'n sanctaidd. A fi'n cadw'n air. A mae gen i le i ti. Gair oes stori fach fan hyn i chi. Rhyw wraig yn ngweld i o yr eglwys lle o'n i'n y wlad estalwm. Mae chi'n cael ddyn i'n ngweld i yn i'n marw. Ond gwybod bod ti'n mynd i. Ac oedd eisiau fi ar ei cymun iddi. A meddwl i, o beth mae cymun yn mynd i'n neud i chi? Wel, oedd e'n neis fydda i. Chi'n credu, o'n credu fe. Di magu'r plant o dda. Mae nhw gyd yn aelodau. A dwi'n gwybod meddwl i, i chi wedi gwneud gwaith da fel e. Ydych chi'n credu Iesu Grist? O, wrth gwrs bod chi'n credu Iesu Grist. Da chi'n credu bod chi'n marw ar y groes os eich pechodau chi? Wrth gwrs ymwod i. A da chi'n mynd i'r nefoedd? Dwi'n mwyn gwybod mai. Na chi fel rhywbeth. Fel rhyw sort o gredu. So dyma i'n darllen yr adnod yma. Y pethau hyn, ysgrifennwyd ato chwi yr rhai ydych yn credu yn enw Mab Dyw, fel y gwybwch bod i chi fywyd trygwyddol. Ond be nes i, o'n i'n gwybod ti'n gwybod i Beibl newid y geiriau. A dyma hi'n darllen. Y pethau hyn ysgrifennu ato chi, yr rhai ydych chi'n credu yn enw Mab Dyw, fel y gallech ame bod bywyd trawyddol. O, da ni'n ame i wedi. A mi roi gawr arall y tybied o rysio hyn y dwysio'n eiriau. Na, ce, mae'n gwybod i wedi. Ond i chi ydy mewn i. Na. Mae ffydd ar goll. A rhaid galo. O, cael siŵr. Beth am wneud busnes fawr mae fi. Ac felly bu, felly di. Gai orffen efo hwn. Pam, o pam, bechadur cyndyn. Pam y colli, denai dryd. Mae dy greu'r heddiw yn gofyn, pam yr ymgynda ni cyd? Pam yr ail groesil, pam yr ail groesil ydi Iesu? Pam na fy ni droi a byw? Darfydd o drosod wedi, dychwel, dychwel, at y ddiw. Prysur ddarfod, mae dy ddyddiau, dyfod y mae angau di, er i ti'r ysgawn chwarae, dirwyn, mae dy oriau di. Ymhalu y byd y drigfan, wedi reil y byd ar dan, o fe enaid meddwl weithian, am y siwrna sydd o'r flaen, cyn i ddiw dy roi fyny, cyn i dorwedd yn y bedd, cyn i angau dy ddychrynu, mynd at nabod diw a'i hedd. Bwysig, bwysig ynddo ti. Falle bod ti wedi mynd rhy hir, ond rysi stori mewn a hanes sy'n wedi cwerthu lle hon, ond dwi eisiau rhoi da wy'n mynd i wneud hefyd. Yn y wlad, o'n i wedi prigethu yn y de, a ta chi'n byw'n Sir Batefi, mae'r de ar wahân i Sir Batefi. A Sir Batefi ar ben ei hun. Gogledd de na canol, Sir Batefi. Ac o'n afenyw, o'n i'n diweld bob dydd, hi a'i gŵr, byddwn yn dod i capel unwaith y flwyddyn. Diolch arwch. Ond nid y ddau, bob yn ail. Ond oedd nhw ar y llyfrau. O'r rhai fel oedd i edrefn. Ac oedd hi marw. Da chi'n meddwl dwi'n ni cael gair i mewn? Neu weddi? Na. Oedd nhw'n athrylith. Fel oedd nhw'n gallu ysgoi. A fyddwn ni'n mynd atra. A dweud, mi'n siŵr yn anobeithio fyddwn cyrraedd y bobl yma. Ond un o'n sôn, o'n i bebrygethu yn y de. Ac yn adran hwyr, hwyr i'r wlad. Oedd hi bron yn naf o gloch. A o hynna'n hwyr. Ac be na fi, a fi gweld ti, a fi ddim, a fi gweld ti, fi aff. Swyth e'r car, mor agos gallwn ni, o gen i ddwy filltir i gerdded dros y mynydd a rhaid o'n ofalus o corsydd, ond ni'n gwybod ffordd yn dda. A fel yna o gysau, o'n ni'n gwybod bod y lamp yn ffenest, a'r cwl yn cyfarth, a dyma o tad a ma, bwysig bach oedd o ystafell fawr, a dwy ystafell wely, fach, fach, fach. A llawr pryd. Ac dyma fo'n dweitha fi eitha drws. Mae di bod yn galw amdano chi trwy dydd? Na. Ydy? Galw amdano fi. Ydy, mae di hwyr. Mae hi'n anna mwy bod o'n nawr. Mae'r diwedd ar ddod. Cafi, oedd o'i mewn dochi mewn siwr bigel yn galw chi. Cafi gweld ti mi. Cafi gweld ti. A neis i, o'n anodd iawn, nid ochr o gweld iddo, oedd mor gil. A mi'n cydio ni llawi. A dyma ni dweud, da chi'n gwybod bod di yma. Di marwedd o gwbl. Ac yna dyma hi yn agor i llyged ac yn cydio llawi fel yr unig ffordd gallai gwraeg ffarwr wneud. Bron a torri'r esgyr i gyr. A mae'n dweud, gweddi. A dwi'n gweddio. A dwi'n mynd i wneud i fi gofio am hyn. Dwi'n adrodd emyn. O fy enaid, cod o olwg, gwel yn amlwg ben y bryn. Lle bu'r Iesu'r cyfaill ffyddlon dan yr hoelion dir cyn hyn. Talodd yno swm dy ddyled a gwerthfawr waed ei galon fryw. Yr oen dieuog yn o'n marw, a minna'r euog yn cael byw. Ac fe gydiodd yn o'n llaw i'n y fath beth, ac fe'n dweud, rwy'n credu. Ac ath. Ond diw e'n beth rhyfeddol. Does oedd gen i'n byd i gynnig, nag oedd, o oedd, yr Iesu. Ac a ddewyd ydy galwyddog Dduw, bod bywyd tragwyddol i'r sawl sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. canuwyddio. Diolch i ti o Dduw am efengil. Diolch i ti o arglwydd am obaith bywyl i etifeddiaeth fel hon. Diolch i ti o Dduw gresynwn yn ancalonau wrth weld ein gwlad hanwyl wedi crwydro mor bell. Ond fe allu di'n wneud mewn ni munudyn beth wyt ti'n dymun o wneud. A throi ni'n ôl at lwybrau gras at Iesu Grist ac y bydd bendith unwaith eto yn lledu o bentre i bentre ac o gartref i gartref ac o galon i galon a'n calonau ni er mwyn Iesu Grist yn gwaredwr. Amen.